สวัสดีค่ะโนใส่หลับลาเต้นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงเสียงของเราไหมเอพิโซดนี้เป็น EP ที่9แต่ว่าเราจะบอกว่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วที่เราจะลงทางสตรีมมิ่งต่างๆคือยังไม่ได้เลิกทำนะแต่รู้สึกว่าหลังๆมันมีเรื่องส่วนตัวของเรามากขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่แบบที่จะเล่าเรื่องของตัวเองแล้วก็ลงไปในที่ที่ใครๆก็เข้ามาฟังได้คือเราไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาฟังแล้วเขาก็จะสุ่มเข้ามาเจอเราตอนไหนอาจจะฟังเราแค่ตอนเดียวแล้วการที่เราตัดสินอะไรจากแค่ตรงกลางตอนต้นหรือตอนท้ายเดียวๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกใช่ป่ะมันเหมือนเราเห็นใครสักคนแล้วเราก็ตัดสินเขาแค่จากการกระทำครั้งเดียวมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมารู้จักเราแบบลึกซึ้งหรือว่าต้องรู้ว่าตั้งแต่เด็กเราเป็นยังไงจนแบบทำไมทุกวันนี้เราถึงเป็นแบบนี้เหมือนอย่างที่บางคนแบบมักจะบ่นว่าแบบไม่ได้มีเวลาจะไปรู้จักกันทั้งชีวิตแต่แบบสิ่งที่คุณทำณตอนนี้ทำให้เขารู้สึกยังไงเขาก็ตัดสินคุณไปแบบนั้นแล้วคือเราไม่ได้ต้องการให้คนมาเข้าใจอะไรเราขนาดนั้นนะเราก็เลยป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วกันเราจะย้ายไปใช้แพลตฟอร์มอื่นซึ่งจะต้องเป็นการเสียตังค์เพื่อเข้ามาฟังก็ไม่รู้จะพูดว่าขอโทษได้ไหมแบบบางคนที่ติดตามแล้วเราอาจจะต้องไปเพิ่มภาระให้คุณว่าแบบต้องมาเสียเงินฟังเราทั้งที่มันก็ดูเป็นอะไรที่ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงแบบการมาอัดเรื่องเล่าการเขียนคอนเทนต์แต่ว่าการเสียเงินหรือว่าการล็อกแอคเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทางนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยคือถ้าคุณไม่ได้อยากจะติดตามเราจริงๆหรือไม่ได้อยากจะรู้เรื่องของเรามากขนาดนั้นจริงๆคุณคงไม่ยอมเสียเงินเข้ามาฟังเราหรอกโอเคเริ่มต้นรายการด้วยแบบว่า negative energy มากๆขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าทำให้รู้สึกไม่ดีแต่แบบช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีอีกนั่นแหละแบบมันเหมือนเรายังวังวนอยู่ในลูปที่ไม่รู้ว่าเราจะหลุดไปจากความรู้สึกแย่ๆอย่างนี้อีกเมื่อไหร่ซึ่งแบบมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะพูดณตอนนี้ใน EP นี้นะแบบเอาไว้ไปพูดทีหลังละกันเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาฟังบ้างมันกลายเป็นความแบบณจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรารู้สึกแบบ insecure มากๆเลยแล้วแบบไม่รู้ว่าใครคิดยังไงกับเราหรือว่ามองเรายังไงบ้างโอเคขอพูดแค่นี้ไว้ก่อนละกันผ่านมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่เราไม่ได้คุยกันน่ามีหลายคนแบบไปย้อนฟังคลิปเก่าๆแล้วก็เอามาแชร์ก็รู้สึกเขินจังเลยเหมือนแบบก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรลงเป็นตารางได้ค่อนข้างจะเป็นระบบแต่เหมือนพอเรากลับไปทำงานประจำมันก็แบบเละเทะไปหมดเลยอะแม้กระทั่งแบบตัวเองชีวิตส่วนตัวอะไรต่างๆด้วยรู้สึกแบบมันอาจจะมีเสียงขอแก๊กแก๊กอะไรบ้างนะคือเราไม่รู้ว่าข้างบ้านเขาทำอะไรอะข้างบ้านเราเป็นห้องเช่าไงมันก็จะมีเสียงแบบรบกวนตลอดเวลาทั้งวันเลยแบบตำน้ำพริกบ้างอยู่ๆก็จะมาตอกตะปูบ้างเจาะสว่านบ้างเลื่อนโต๊ะเลื่อนเตียงเลื่อนตู้อะไรกันโอเคเตือนไว้ก่อนว่า EP นี้เราอาจจะแบบหลุดๆบ้างนะดูแบบไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยสักเท่าไหร่หวังว่าจะไม่ถือสากันนะคะพูดเรื่องแพลตฟอร์มที่เราว่าจะย้ายไปหน่อยดีกว่าถ้าใครที่ติดตามเราทาง Instagram น่าจะเห็นเราได้ลงสตอรี่ถามไปว่าแบบถ้าเลือกได้แค่อย่างเดียวอยากจะติดตามคอนเทนต์แบบไหนจากเราซึ่งเราก็มีตัวเลือกให้ว่าเป็นนิวส์เลตเตอร์กับพอดแคสต์ซึ่งพอดแคสต์เนี่ยมีคนโหวตเยอะกว่าก็เลยตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะทำเป็นพอดแคสต์คิดว่านิวส์เลตเตอร์อาจจะเป็นแบบนานๆมีทีโดยที่เป็นเหมือนเป็นสิ่งที่พ่วงไปกับพอดแคสต์เลยและเราถามว่าแพลตฟอร์มไหนที่เพื่อนๆรู้จักกันมากกว่าระหว่าง Buy Me A Coffee กับ Patreon มันก็ก้ำกึ่ง2ข้อนี้คือ2 choice นี้มีคนโหวตพอๆกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปใช้ Patreon นะคะจะอธิบายไว้นิดนึงเผื่อใครที่ไม่เคยรู้จักทั้ง2แพลตฟอร์มนี้มาก่อนเลยคือเป็นแพลตฟอร์มที่ไว้ สร้างเงินน่ะแหละให้ครีเอเตอร์คืออย่าง Buy Me a Coffee เนี่ยเป็นแบบลักษณะว่าเราให้เงินเขาเป็นครั้งต่อครั้งหรือว่าเราจะแบบสมัครสมาชิกเสียเงินเป็นรายเดือนซึ่งมันก็จะมีระดับให้เลือกเสียแบบสมมุติว่า1เหรียญ3เหรียญ5เหรียญต่อเดือนซึ่งไอ้แต่ละมูลค่าเนี่ยก็จะได้รับคอนเทนต์ต่างๆกันไปแล้วแต่ว่าครีเอเตอร์เขาจะจัดสรรยังไงBuy Me a Coffee เขามี choice นึงคือสามารถให้เป็นครั้งเดียวได้แต่ว่าของ Patreon เนี่ยจะมีแค่ choice เดียวเลยคือต้อง subscription เป็นรายเดือนต้องใช้บัตรเครดิตแล้วทางแอปเขาก็จะตัดเงินทุกๆเดือนด้วยมูลค่าที่เท่ากันเราติดตามครีเอเตอร์คนหนึ่งใน Patreon มาก่อนเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกับ Patreon ดีแล้วด้วยความที่ทุกคนโหวตมาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเราก็เลยจะไปใช้ Patreon นะคะรูปแบบเนี่ยมันคล้ายๆ Instagram ผสม Facebook แล้วก็แบบผสมบล็อกอะไรแบบเนี้ยมีทั้งสามารถโพสต์ซึ่งหน้าตาโพสต์ก็จะคล้าย Facebook เลยมีฟังก์ชันที่คล้ายๆ story แต่ว่าในนั้นเขาเรียกว่า lens ซึ่งก็คือการลงคลิปแบบ story แล้วก็จะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงแล้วจะหายไปสามารถอัปโหลด podcast ซึ่งเวลาฟังก็ปิดหน้าจอฟังได้ไม่ต้องเปิดหน้าจอค้างเอาไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำงานคล้ายๆกับSpotify ไปในตัวด้วยและทุกครั้งที่เราอัปเดตอะไรเนี่ยก็จะมีอีเมลไปแจ้งในกล่องอีเมลของเพื่อนๆซึ่งตรงนี้สามารถแบบบอกไม่รับ notification ได้นะไม่ได้บังคับอาจจะแบบต้องรบกวนถ้าใครที่อยากจะติดตามเราต่อเนี่ยต้องไปสมัคร account ใน Patreon ก่อนคือ Buy Me a Coffee ไม่ต้องสมัคร account แบบสามารถมี interact กันได้เลยโดยไม่ต้องมี account แต่ Patreon เขาบังคับไว้เหมือนเราต้องมี account เพื่อที่จะไปกดติดตาม creator แล้วก็เลือกเสียเงินตอนนี้เราคิดเอาไว้นะว่าจะมีแค่เทียร์เดียวก็คือ4เหรียญต่อเดือนซึ่งมูลค่าที่เขาจะไปตัดอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับเรทเงินในแต่ละเดือนนั้นด้วยโดยปกติแล้ว Patreon จะหักเงินทุกวันที่1ของเดือนแล้วก็จะมีอีเมลเป็นใบเสร็จมาแจ้งว่าหักไปเท่าไหร่แต่เขาก็จะขึ้นเป็นมูลค่าเหรียญ นะคะส่วนในบัตรเครดิตถึงจะขึ้นว่าตีเป็นเงินบาทแล้วเท่าไหร่จะหักเดือนละ1ครั้งไอ้4เหรียญเนี่ยเราจะลงพอดแคสต์2ครั้งต่อเดือนก็คือจะลงสัปดาห์เว้นสัปดาห์และจะมีนิวส์เลเตอร์1ฉบับต่อเดือนเพราะฉะนั้นก็จะได้รับ3อย่างพอดแคสต์2นิวส์เลเตอร์1และจะมีโพสต์มีเลนส์ที่เราก็จะไปเล่นในนั้นด้วยถ้าบางอย่างที่เราตัดสินใจแล้วว่าถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะให้ไปอยู่ในนั้นหมดเลยส่วนโนไซรัปลาเต้ด้านนอกเนี่ยเราก็ยังใช้อยู่ยังเล่นอยู่แต่ก็เป็นรีวิวหนังสือเรื่องอ่านหนังสืออย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะฟังเรื่องส่วนตัวของเราก็สามารถติดตามโนไซรัปลาเต้ยังโพสต์ยังแอคทีฟเหมือนเดิมทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะแบบไม่ได้หายไปไหนหรือว่าไม่ได้จะยกทั้งก้อนเข้าไปอยู่ใน Patreon ขนาดนั้นส่วนถ้าใครที่แบบฟังเราพูดหรือว่าแบบประเด็นเรื่องอื่นๆที่เราเอามาแชร์เรารู้สึกว่าชอบอยากติดตามต่อก็ฝาก Patreon ของโนไซรัปลาเต้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเตรียมอะไรเสร็จแล้วก็จะมาโพสต์อีกทีนึงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปว่าเอพิโซดนี้ก็เลยจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายที่เราจะโพสต์แต่ว่าพวกคลิปที่โพสต์ไปก่อนหน้านี้เราก็จะไม่ลบนะก็จะค้างเอาไว้แบบนี้แหละเหมือนเป็นพอร์ตโฟลิโอไงเผื่อในอนาคตมีใครมาฟังแล้วอยากจะติดตามเราต่อเราไปอยู่ Patreon แทนแล้วนะคะก็จะมีให้ฟังแค่เท่านี้ใน Spotify และ Apple Podcastใน newsletter เดี๋ยวเราจะย้าย newsletter ทั้งหมดอะไปไว้ใน WordPress ซึ่งเป็นบล็อกที่เรามีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้ active เท่าไหร่ก็สามารถไปอ่านยังกลับไปอ่านในนั้นได้เสมอเท่าที่เราเคยลงไว้แต่ฉบับต่อๆไปก็จะไปลงใน Patreon แทนนะคะ Substack เดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คงจะปิดคือเราไม่ค่อยชอบให้มันมีอะไรหลายช่องทางเกินไปรู้สึกว่าตัวเองอ่ะดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็ค่อนข้างจะแบบรู้สึกสเปะสปะรู้สึกแบบทุกอย่างมันกระจัดกระจายเละเทะไปหมดเลยอ่ะชอบให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางมากกว่าก็เลยสรุปอีกทีนึงว่า ในอนาคตเราจะมี Instagram มี Facebook Page บล็อกนี่เหมือนเป็นแบบเอาไว้อาร์คีฟเก็บพวกรีวิวหรือว่าอะไรให้หาง่ายมากกว่าแต่ไม่ได้แบบเป็นช่องทางที่ลงอะไรบ่อยๆเหมือนโซเชียลมีเดียและ Patreon ที่จะเอาไว้ลงพอดแคสต์กับจดหมายต่อจากนี้นะคะเดือนที่ผ่านมานี้โอเคเปลี่ยนโหมดจบเรื่องการโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งของเราแล้วถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงหรือว่ามีคำแนะนำอะไรบอกเราได้นะส่วนใหญ่ที่ตอนนั้นเราลงสตอรี่ไปอ่ะก็จะทักมาบอกว่าถ้าเป็นพอดแคสต์ก็จะไป subscribe นะแต่ถ้าเป็นจดหมายก็อาจจะขอคิดอีกทีนึงคือเราก็แบบขอบคุณมากๆเลยที่คอมเมนต์เรามาเราจะได้รู้ว่าแบบอะไรคือสิ่งที่ผู้ติดตามของเราต้องการฟังหรือว่าเนื้อหาแบบไหนที่ทุกคนสนใจหรือว่าแบบฟังอะไรแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดมันไปคลิกหรือว่ากระทบคุณยังไงบ้างเราก็อยากฟังความเห็นตรงนั้นอยากให้แบบอยากให้คอมเมนต์ซึ่งเราเข้าใจว่าด้วยแพลตฟอร์มของ Spotify และ Apple Podcast มันคอมเมนต์ยากอ่ะมันก็จะไม่เหมือน YouTube ซะทีเดียวที่เราสามารถคอมเมนต์สิ่งที่เราดูไปได้ทันทีหรือว่าเหมือนโพสต์ต่างๆแต่ว่าใน Patreon เวลาที่เราโพสต์พอดแคสต์อ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบที่เหมือนเราโพสต์ใน Facebook เลยคือด้านล่างก็มีคอมเมนต์ที่เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้แล้วตรงนั้นมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบคอมมูนิตี้เล็กๆซึ่งถ้าสมมุติว่ามีทุกคนมีเรื่องส่วนตัวอะไรฟังแล้วรู้สึกอยากจะแชร์แต่ก็ไม่ได้อยากจะแชร์พับลิกขนาดนั้นตรงนั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าพื้นที่ที่สะดวกใจมากกว่าในการคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันแบบอินบ็อกซ์อะไรต่างๆหลังบ้านเหมือนกับโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยสามารถแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นแหละเพียงแค่ตอนแรกๆอาจจะต้องปรับตัวหน่อยว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนบ้างและ Patreon เนี่ยแบบบางครั้งอาจจะไม่เสถียรอาจจะมีค้างบ้างเพราะว่าเราเองก็ติดตามครีเอเตอร์คนหนึ่งในนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบเลนส์ใช้ไม่ได้เลยหรือว่าเข้าแล้วแบบเด้งออกอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้บ่อยแต่ว่าแบบมีบ้างเตือนไปก่อนมันเหมือนเวลาที่แบบ Instagram ล่มอะไรแบบเนี้ยฟีลประมาณนั้นนั่นแหละค่ะเล่าเรื่องการอ่านของเราเดือนนี้หน่อยดีกว่าเดือนนี้ไม่ได้สิต้องบอกว่าเป็นเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมอย่างที่เราเล่าไปเราก็อ่านอะไรค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ว่าแบบก็จะมีฟิลอ่านค้างอ่านไม่จบอย่างเช่นเล่มมือสมัครเล่นของ Raymond Carver คือใครอ่านเล่มนี้จบรวดเดียวเราแบบนับถือเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันหนักมากอ่ะมันคือเนื้อเรื่องมันจะเป็นเรื่องสั้นก็จริงแต่แบบไม่รู้ทำไมแบบยังหาคำอธิบายไม่ถูกคือมารู้สึกว่าจริงมากมั้งเรื่องมันจริงมากอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเกี่ยวกับคนที่มีแรงต้านทานต่อสิ่งยั่วยุต่ำแบบทุกเรื่องเลยตัวละครก็จะติดเหล้าติดนอกใจมีชู้ทำให้ครอบครัวแตกแยกรวมไปถึงแบบมันมีเรื่องหนึ่งที่แบบ what the fuck มากว่าแบบชีวิตแม่งดีอยู่แล้วแต่วันดีคืนดีอยู่ๆเกิดอยากจะทำชั่วขึ้นมาแล้วก็ทำไปโดยที่แบบเหมือนเถียงกับตัวเองในใจว่าเอ้ยเราทำอะไรอยู่แต่แบบเหมือนมันรั้งตัวเองไม่ได้อะแบบด้านมืดมันมีพลังเยอะมากกว่าแล้วมันก็ทำให้เขาลงมือทำอะไรบางอย่างลงไปซึ่งมันก็จบไปแบบตายเปิดว่าแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อแต่แบบคนอ่านแม่งตุยไปละแบบอะไรวันนี้แบบคือเราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตดีอยู่แล้วทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวด้วยแต่แม่งแบบบางคนคงแบบไม่เข้มแข็งอ่ะมันต้องใช้คำนี้แหละจิตใจไม่เข้มแข็งมันรู้สึกแบบอยากทำอยากลองแล้วก็ทำลงไปแล้วก็มาเสียใจที่หลังคือเพราะฉะนั้นเราแบบไอ้ความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วก็แบบคนรอบข้างสำคัญสำคัญเลยนะเราว่ามันเหมือนแบบบางคนอาจจะดูปกติมากๆแต่จริงๆแล้วข้างในเขาอ่ะน่าจะแบบกำลังแบบไม่ได้อยากใช้คำว่าไม่ปกติอะแต่แค่กำลังแบบบอบช้ำหรือว่ามีอะไรมากระทบนิดนึงมันก็พร้อมที่จะแบบว่าแตกสลายได้ทันทีคือตัวละครในเรื่องอาจจะเป็นประมาณนั้นเลยเรื่องเนี้ยก็ยังอ่านไม่จบนะคือมันเหมือนแบบแล้วชีวิตช่วงนี้แม่งก็แบบป้าบอคอแตกมากอะมันก็เลยรู้สึกแบบไม่อยากอ่านอะไรที่จะยิ่งแบบซ้ำเติมให้ตัวเราอะรู้สึกแย่เข้าไปอีกก็เลยพักไว้ก่อนแล้วเดือนที่แล้วที่อ่านที่ชอบมากๆก็อย่างแบบ My Chef ของอาจารย์ต้นมีอ่าน หลงยุคหลุดสมัยที่เป็นรวมเรื่องสั้นนะคะแล้วก็อ่านไอ้เนี่ยแวงโชวายอุ่นที่เป็นซีรีส์ต่อของฐานตาแตงมีอีกเล่มนึงที่อ่านคือไอ้คาเฟ่ปริศนาอะไรนะคืออันนั้นมันแบบก้ำกึ่งระหว่างชอบกับอ่านข้าวเวลาคือเราก็ชอบเรารู้สึกว่าเหมือนเดี๋ยวนี้นิยายญี่ปุ่นอะจะมีแนวที่ให้ตัวละครเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านใดด้านหนึ่งอะอย่างบลิเบียที่เป็นก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านหนังสือหรือว่าของเคงโงก็ฉลาดเป็นแบบนักฟิสิกส์มีอะไรอีกนะอย่างทาตาแตงใช่ไหมก็เป็นเรื่องอาหารหรือว่าของฟูมิเอะคอนโดที่ชอบให้แบบว่าเป็นคนที่แบบด้านสังคมและวัฒนธรรมอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องที่ถึงจะไม่ใช่เป็นซีรีส์ฆาตกรรมที่ต้องไขคดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็แบบเหมือนเป็นการใช้ความรู้รอบตัวในการทำความเข้าใจสถานการณ์รอบด้านของตัวเองส่วนเอปริศนาคาเฟ่ดอกไม้อะไรเนี่ยตัวเอกอะคือมีความรู้เรื่องดอกไม้เยอะแล้วในคาเฟ่มันก็ตอนที่อ่านอะให้ความรู้สึกเหมือนเพียงช่วงเวลากาแฟยังอุ่นคือเป็นคาเฟ่ที่มีความพิเศษแล้วก็เหตุการณ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในคาเฟ่นั้นก็คือเป็นลูกค้ามาเล่าเรื่องบางอย่างหรือว่าเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของคาเฟ่ส่วนแต่ว่าทุกตอนเลยมันก็จะเป็นคดีฆาตกรรมนะคือมีคนตายมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกตัวละครเอกที่ชื่อมาม่าเนี่ยเป็นคนไขคดีโดยที่จะมีก็จะมีกิมมิกว่าจะมีดอกไม้หรือมีต้นไม้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับในคดีต่างๆด้วยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นยาพิษหรือไม่ได้แบบเข้าไปอยู่ในที่เกิดเหตุซะทีเดียวแต่สามารถเชื่อมโยงด้วยความหมายหรือด้วยลักษณะของต้นไม้อะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่ชอบตรงที่ว่าบางเรื่องอ่ะตัวเอกไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ด้วยซ้ำคือแค่ฟังมาแล้วแบบการไขคดีมันดูเป็นตุเป็นตามันดูมโนมากเลยคือมันดูแถเพื่อให้แบบฉันจะให้มันจบแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเชื่อเถอะว่าเขาเข้าใจเนื้อเรื่องจริงๆซึ่งอ่านแล้วมันแบบไม่เชื่อไงแต่ด้วยความที่แบบดูดีว่ามันจะเอาไปให้ถึงขนาดไหนมันจะให้แถไปให้ถึงขนาดไหนหรืออย่างแล้วในเรื่องเนี่ยทุกคนก็จะมีความสงสัยว่ามาม่าที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะมีลูกสาวแต่มาม่ากับลูกสาวอ่ะคือดูไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะผ่านมานานกี่ปีก็ตามจนหลายๆคนก็ตั้งฉายาให้ว่าเป็นแม่มดคือไม่รู้ว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วแล้วก็มีความลึกลับไม่มีใครรู้แบ็คกราวว่าเป็นอะไรยังไงแล้วประกอบกับว่าเขามีความรู้เรื่องพืชต่างๆเอามาชงชาทำยาก็เลยยิ่งให้ความรู้สึกเหมือนแม่มดในสายตาของลูกค้ามากขึ้นไปอีกตอนช่วงท้ายอ่ะมันจะมีตอนนึงที่เขาพูดว่าตัวละครตัวนึงเนี่ยไปเจอรูปเก่าสมัยแบบยุคอะไรแบบเมจิหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นรูปที่ถ่ายในพื้นที่จังหวัดนั้นแล้วก็มีคน2คนในรูปที่หน้าตาเหมือนมาม่ากับลูกสาวมากๆเลยเขาก็เลยมาถามว่าเป็นญาติหรือเปล่าแล้วเหมือนพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าไม่ใช่ญาติแล้วมันก็ทำให้ทุกคนคิดว่าเนี่ยคือมาม่ากับลูกสาวที่แบบเหมือนมีชีวิตตั้งแต่ช่วงนั้นมาจนถึงตอนนี้แล้วเขาก็อยู่ดีๆตัวละครก็ตัดไปเล่าว่างั้นเดี๋ยวจะเล่าเรื่องในอดีตบางเรื่องที่เคยได้ฟังมาให้ทุกคนฟังซึ่งมันก็เป็นแบบคือเขาพยายามจะแบบโน้มน้าวว่ามันเป็นเรื่องสยองขวัญเป็นเรื่องอะไรที่เหนือธรรมชาติแต่อ่านแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะมันเหมือนแบบคือมันเหมือนแบบมันลากเข้ามากเกินไปอ่ะทฤษฎีลากเข้าอะไรนักหนาเพื่อที่ให้แบบเฮ้ยเชื่อเหอะเนี่ยคือเก่งอ่ะสิ่งที่เขาทำได้แบบเนี้ยคือเก่งแต่เราอ่ะไม่เชื่อเลยไงก็เลยอ่านจบไปแบบไม่ได้มีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษแต่ก็รู้สึกแค่ว่าอ่านข้าวเวลาแล้วก็แบบดูความพยายามของนักเขียนที่จะแบบขึ้นต้นแบบบางเบามากอ่ะแต่พยายามจะให้จบหนักแบบเข้มข้นแล้วมันไม่เหมือนเคงโงะที่เขาเขียนมาแล้วมันมีประเด็นรอบข้างสังคมครอบครัวหรือการที่แบบส่วนใหญ่เคงโงะจะขึ้นต้นมาด้วยการที่เรารู้เลยว่าฆาตกรคือใครแล้วเราค่อยไปหากันว่าแรงจูงใจหรือวิธีการลงมือของเขาเป็นยังไงแต่ว่าระหว่างนั้นอ่ะเราก็จะได้เห็นได้รู้จักตัวละครเห็นรายละเอียดเห็นความคิดเบื้องหลังว่าเขาลงมือแบบว่าแรงจูงใจอะไรมีอะไรบ้างใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันไม่มีไงมันเหมือนมันเป็นเรื่องสั้นที่จบในตอนแล้วมันเลยแบบไม่ได้มี
เวลาให้อธิบายได้ละเอียดขนาดนั้นว่าเขาฆ่าคนเพราะอะไรหรือเขาเจ็บปวดมากแค่ไหนมันเลยแบบทำให้เราเชื่อไม่ได้ว่าเขาจะต้องทำถึงขนาดนั้นจริงๆรวมไปถึงวิธีการฆาตกรรมด้วยมันดูซับซ้อนมากเกินไปในแบบที่แบบโอเคถ้าจะให้เป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่เคโงเขาจะมีวิธีเล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าพอฟิสิกส์แล้วเราไม่เข้าใจด้วยหรือเปล่าเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้นั่นแหละเอาไปว่าแบบไม่ค่อยชอบเล่มนี้สักเท่าไหร่อ่านค่าเวลาได้แต่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากติดตามถ้าเกิดมีงานอะไรออกมารวมไปถึงก็มันมีอะไรแนวนี้ค่อนข้างเยอะในตลาดมากเลยอ่ะอ่านบีเบียยังสนุกกว่าเพราะว่าเราสนใจเรื่องหนังสือมากกว่าแล้วอันนี้พอแบบมันเป็นเรื่องแบบพืชเป็นอะไรด้วยมันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมมากซะทีเดียวไงอย่างที่เราบอกว่ามันเหมือนพยายามจะแบบเอาอะไรที่ไม่เข้ากันเลยแต่เอามาชนกันให้ได้นั่นแหละอ่านเลยว่ากลายเป็นพูดเล่มหนียาวมากแล้วตอนนี้ที่กำลังอ่านอยู่คือเกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึงเราเคยเห็นชื่อเล่มนี้นิยายเรื่องนี้มาสักพักแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดรู้สึกอยากอ่านอะไรอย่างที่บอกว่าเราไม่ค่อยได้อ่านงานของนักเขียนไทยเท่าไหร่จนกระทั่งได้ไปฟัง Book Club ของ Book and Belonging Sliding Club ใน Facebook คืออันเนี้ยเขาลงแค่ใน Facebook นะลองไปตามฟังได้ก็มีพูดหลายเล่มเหมือนกันเราฟังเล่มนี้ซึ่งในวงนั้นน่ะมีอาจารย์อาจมีพี่โยแล้วก็มีคุณทูพานุไตเวทที่เป็นนักเขียนแล้วเขาก็พูดถึงว่ามันเป็นนิยายที่แบบเหมือนเป็นเมตาโนเวลอะแบบเป็นนิยายซ้อนนิยายซ้อนเมมัวซ้อนชีวิตจริงของนักเขียนแล้วแบบคือทุกอย่างอะยุ่งเหยิงไปหมดเลยตอนแรกเราก็ยังกลัวนะเพราะมีคนบอกว่ามันอ่านยากตรงที่ว่าเนื้อเรื่องอ่ะแบ่งเป็น2ส่วนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวละครกับนิยายที่ซ้อนอยู่ในนิยายอีกทีนึงซึ่งไอ้ตัวนิยายที่ซ้อนอยู่นั่นน่ะมันก็เหมือนถ่ายทอดชีวิตจริงของตัวละครอีกคือเหมือนตัวละครเขียนนิยายแล้วนิยายนั้นน่ะเป็นเมมัวร์ของตัวละครมันก็เลยแบบเอ๊ะนี่เรากำลังอ่านอะไรอยู่วะเรากำลังอ่านพาร์ทที่เป็นเรื่องตัวละครหรือเรากำลังอ่านพาร์ทที่เป็นนิยายซึ่งซ้อนอยู่ในนั้นแล้วพาร์ทที่เป็นนิยายอ่ะเขามีแบบความพิเศษอีกคือเขาเล่าย้อนหลังจากแบบว่าปัจจุบันถอยหลังกลับไปในอดีตแล้วแบบอย่างเช่นตัวละครเปิดมาปึ้งเป็นตัวละครท้องแล้วมันก็ย้อนกลับไปซึ่งมันก็จะสลับนะเป็นแบบเราอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็นเรื่องตัวละครสลับกับนิยายแล้วก็กลับมาเป็นเรื่องตัวละครแล้วก็สลับกับนิยายที่ถอยหลังลงไป1ปีคือในนิยายสมมุติเราอ่านตัวละครในนิยายที่ซ้อนอยู่นั้นน่ะกำลังเรียนมหาวิทยาลัยบทถัดไปก็เป็นมัธยมบทถัดไปเป็นประถมเป็นตอนเด็กเป็นตอนที่ยังไม่เข้าเรียนเป็นตอนอะไรก็แล้วแต่มันเลยแบบรู้สึกว่าต้องมีสมาธิประมาณนึงแต่สิ่งที่ชอบอ่ะก็คือว่าภาษาเขาดีมากเลยแล้วมันก็มีความปนระหว่างเรื่องชีวิตสยองขวัญมีจิตวิทยาด้วยเพราะว่าผู้เขียนคือคุณนทธีสศิวิมลน่ะเขามีเรียนจิตวิทยามาด้วยแล้วเหมือนเขาสามารถบรรยายความรู้สึกของตัวละครน่ะได้ดีมากเลยซึ่งตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเหมือนแทบจะทุกตัวเลยคือมีปัญหาทางจิตมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับชีวิตหรือมีคนในครอบครัวที่มีปัญหาทางจิตมาก่อนตัวละครค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะแบ่งเป็นทั้งพาร์ทของตัวละครจริงๆแล้วก็พาร์ทตัวละครในนิยายที่ซ้อนอยู่ในนั้นก็เลยแบบแล้วแบบด้วยความที่มันแบบคล้ายกันไงชุดตัวละครมันคล้ายกันไปหมดเลยบางทีเราก็สับสนว่าอันนี้ไม่เป็นตัวละครในชีวิตจริงหรือว่าตัวละครที่อยู่ในนิยายกันแน่นะเลยแบบตอนอ่านต้องมีสมาธินิดนึงแต่เราชอบมากๆเลยคืออ่านใกล้จบแล้วแหละอีกนิดเดียวก็จะจบแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นนิยายที่ชอบมากในครึ่งปีแรกอ่ะมันดีมากอ่ะไม่ได้อ่านอะไรแบบนี้มานานแล้วอ๋อใช่ใช่เรานึกถึงเรื่องนี้รักในรอยบาปของใครนะอยู่ๆก็นึกชื่อผู้เขียนไม่ออกคือเราเคยอ่านเล่มนี้ของชื่อจันอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นของสำนักพิมพ์อมรินทร์เหมือนกันอันนั้นก็เป็นนิยายไทยที่แบบโอ้ my god อ่านแล้วแบบสะเทือนใจอ่ะแล้วแบบไอ้เกิดในฤดูหนาวอ่ะไม่ได้สะเทือนใจหรือว่าตัวละครแม่งไม่ได้มีชีวิตเสงเคร่งอะไรขนาดนั้นนะแต่มันให้ความรู้สึกแบบเจ็บในใจลึกๆอ่ะมันเป็นความเศร้าของชีวิตที่อธิบายไม่ถูกอ่ะมันเหมือนชีวิตเรามันชีวิตของตัวละครนะมันอันนี้พูดถึงเกิดในฤดูหนาวนะคะมันไม่ได้ดูแบบแย่ขนาดนั้นอ่ะคือมันแบบ มันไม่ได้แบบโหดร้ายแต่มันเหมือนทุกคนมีความเศร้าเป็นของตัวเองอ่ะทุกคนมีปัญหาลึกๆในใจเป็นของตัวเองแบบมันอาจจะดูไม่ได้หนักหนาสำหรับคนอื่นนะแต่สำหรับตัวเขาอ่ะมันหนักหนามากเลยประกอบกับสิ่งที่เขาเคยพบเจอมาแล้วมันเหมือนถ้าเราต้องเจอปัญหาเดิมซ้ำๆถึงแม้มันจะเล็กน้อยแค่ไหนอ่ะไอการเจอซ้ำๆอ่ะมันทำให้ทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยเหมือนกันโดยที่สิ่งที่ทำลายเขายิ่งกว่าก็คือคนรอบตัวที่แบบอะไรกันเรื่องแค่นี้เองหรอทำไมถึงแบบรู้สึกอย่างนี้ทำไมไม่เข้มแข็งทำไมไม่คือมันแบบมันมีหลายครั้งมากที่เราอ่านแล้วแบบเจอบางคนแล้วแบบเหมือนเราแบบอยากจะร้องไห้เลยทั้งที่แบบโค้ดมันไม่ได้มีอะไรเลยอะอย่างเช่นว่ามันเหมือนเขามีอยู่ตอนหนึ่งอะตัวละครเขาเล่าว่าเขาเข้าโรงเรียนใหม่ซึ่งเขาต้องย้ายโรงเรียนกลางคันแล้วมันรู้สึกแบบด้วยความที่เด็กอยู่ในเข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่เพื่อนๆทุกคนเขาสนิทกันหมดแล้วอะมันรู้สึกตัวเองแปลกแยกแต่ว่าทุกๆวันอะก็พยายามจะให้ผ่านไปแต่ละวันด้วยการทำตัวให้เหมือนกลมกลืนกับเพื่อนที่สุดอ่ะคือทำตัวให้แบบไม่มีสีสันแต่กลายเป็นว่าการที่ตัวละครพยายามปกปิดความรู้สึกตัวเองทำให้กลับทำให้ตัวเองยิ่งดูแปลกประหลาดกว่าเพื่อนแล้วเรารู้สึกแบบแบบรู้สึกอยากร้องไห้อ่ะคือมันเหมือนเรากำลังแล้วเราก็คิดถึงตัวเองที่แบบเราอยู่ในสังคมนี้อยู่แบบเราใช้ชีวิตด้วยการแบบพยายามจะให้เป็นคนคนหนึ่งในสังคมที่มีชีวิตเหมือนกับคนทั่วไปเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะคือเราแบบเราไม่อยากจะแสดงแพชชั่นอะไรแรงกล้าต่อสิ่งที่แบบสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันไม่สำคัญอ่ะอย่างเช่นเราชอบอ่านหนังสือใช่ไหมเวลาที่แบบเราบอกใครว่าอยากจะทำอะไรที่เกี่ยวกับการอ่านอ่ะมันจะแบบคือมันจะถูกโต้กลับด้วยความรู้สึกว่าหุยมันยังมีคนอ่านหนังสืออยู่หรอหรือว่าแบบมันจะอยู่ได้หรอหรือว่าอะไรแบบประมาณเนี้ยแล้วมันยิ่งกลายเป็นว่าแบบเราไม่อยากพูดกับใครเลยเรื่องเนี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะหนึ่งเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเวลาที่พูดความรู้สึกของเราออกไปตรงๆถึงแม้ว่าเราพยายามจะแบบซื่อตรงต่อตัวเองนะว่าเรารู้สึกยังไงเราอยากจะพูดอย่างนั้นเราอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังว่าเราอยากทำสิ่งนี้นะมันก็มีคนอยากทำสิ่งนี้อยู่บนโลกนี้นะแต่เวลาที่พูดออกไปอ่ะมันกลายเป็นว่าเราต้องพยายามคอนวินส์เขามากๆเลยว่าแบบเฮ้ยมันทำได้สิมันมีแบบนี้แบบนั้นอยู่ต่างประเทศนะแต่มันเหนื่อยในแบบในความรู้สึกที่เราต้องชนมันกลายเป็นว่าเราต้องไปไฟท์กับอะไรก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนไฟท์กับคนที่ไม่ได้อยากจะมาร่วมอุดมการณ์เดียวกับเราเลยด้วยซ้ำแล้วเราไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่แบบว่าแอคทิวิสต์อะไรที่แบบรู้สึกว่าเราสู้กี่ครั้งก็ได้อะเราก็เหนื่อยแล้วเราก็เจ็บแล้วเราก็เบื่อด้วยที่เราจะพูดถึงสิ่งที่แบบสิ่งที่มันดูไม่มีค่ากับคนอื่นแต่มันมีค่ากับเรามากเนี่ยเฮ้ยพูดไปแล้วจะร้องไห้มันชีวิตเราตอนเนี้ยมันเลยเหมือนมันเป็นแบบเนี้ยอยู่ทุกวันน่ะมันแบบไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันไม่ได้แค่ในเรื่องอุดมการณ์หรือว่าสิ่งที่มันสำคัญกับเรานะมันเหมือนแบบหลายๆเรื่องอ่ะจนเราแบบบางครั้งเรามานั่งคิดเลยนะมันอาจจะถึงวัยที่เรารู้สึกว่าแบบความคิดเราเปลี่ยนไปคือเราเห็นบางสิ่งที่เมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าไม่สำคัญอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันสำคัญหรือว่ามันมีอิทธิพลกับเรามากเลยมันทำให้เรารู้สึกเจ็บได้มากเวลาที่อีกฝ่ายพูดอะไรออกมาหรือว่าแบบแค่คิดไปว่าแบบว่าเราทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยคือมันก็ยังเป็นคำถามที่ขึ้นมาในหัวอยู่เราแบบบ่อยมากๆเลยนะคือเราเคยพูดไปมาแบบเอพิโซดเก่าๆแล้วว่าแบบมีอยู่ช่วงนึงเราจะแบบมีคำถามที่อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาว่าน้ำตาลกำลังทำอะไรอยู่แล้วเราตอนเนี้ยเราก็รู้สึกอีกครั้งว่าน้ำตาลกำลังทำอะไรอยู่แบบเราอยู่จุดไหนหรอแบบมันใช่ที่ที่เราควรอยู่ไหมแบบหรือว่าบนโลกนี้มันจะมีที่ทางที่เราควรอยู่หรือเปล่ามันเรารู้ว่าแบบความเราไม่รู้จะพูดว่าเรารู้ว่าความฝันของทุกคนแต่ก็แบบ not all ใช่ป่ะความฝันของเราอ่ะมันคือแบบการได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำซึ่งเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีความฝันแบบนั้นแหละเพียงแค่แบบรูปแบบมันอาจจะแบบความฝันคือทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำอาจจะเป็นงานประจำเพื่อให้ได้เงินไปทำอะไรอย่างอื่นโดยที่แบบไม่ได้เป็นภาระต่อสิ่งใดคือแบบเงินแม่งก็เป็นสิ่งสำคัญในการหล่อเลี้ยงทุกคนให้เดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหมแล้วมันเหมือนความฝันของเราคืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเราแบบคุยกับแฟนว่าเราอยากจะทำร้านอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนถึงจุดนึงแล้วเราอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากทำมันไม่ใช่เราทำ เพื่อเซิร์ฟใครอะหรือว่าทำเพื่อแบบแล้วเราจะได้กำไหนบอกพี่มาซิว่าเราจะได้กำไรจากสิ่งนี้สักเท่าไหร่หรือว่าเราแบบเราไม่ได้เป็นนักสู้ที่เราแบบจะอยู่ในธุรกิจเพื่อที่เราจะโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งเราจะต้องล้ำเราจะต้องมาก่อนใครเราต้องเร็วคือเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยอะแบบพอถึงจุดนึงเรารู้สึกรังเกียจความคิดแบบนั้นมากๆอะแบบรังเกียจความคิดแบบนักธุรกิจที่มองทุกอย่างเป็นการทำเงินเป็นความรู้สึกว่าเราจะต้องรีบแบบเราต้องรีบใช้ไอเดียนี้เราจะต้องรีบพูดสิ่งนี้ก่อนที่คนอื่นจะพูดหรือเราจะต้องทำให้ทุกคนรู้สึกว้าวแบบหุยเก่งจังเลยคือเราแบบไม่อยากเป็นคนเก่งอะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากจะเก่งหรือว่าเราอยากจะมีอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นอะเนี่ยพอมาถึงจุดนึงเรารู้สึกว่าเราแค่อยากจะทำตัวกลมกลืนไปพอแล้วแบบไม่ต้องมายุ่งกับเราหรือไม่ต้องมาคาดหวังว่าแบบสิ่งที่เราทำบางอย่างมันก็อาจจะดูโดดเด่นขึ้นมาจนคนอื่นที่มาเห็นแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะเอาความสามารถนี้ไปใช้กับหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ได้แต่แบบมันคือสิ่งที่คอนทราสต์กันมากๆอ่ะมันดีได้เพราะว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เหลือมาแบบที่ผ่านมาเพื่อมาทำสิ่งนี้ไงแต่มันไม่ใช่สิ่งที่แบบโอ้โหอยู่ดีๆมันจะพุ่งขึ้นมาเลยคือเราแบบไม่ได้เป็นแบบพวกแบบซูเปอร์โปรดักทีฟหรือเป็นอะไรในแนวนั้นอะแล้วมันแบบพอถึงจุดนึงเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรตามเพซของเราเองแต่ตอนนี้มันยังทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเลยกลายเป็นว่าแบบเป็นความอึดอัดที่รู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่วะใจนึงก็รู้สึกว่าอยากจะแบบทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไปเลยอะแต่ว่าอีกใจนึงก็รู้สึกว่าไม่ได้หรอกตอนนี้แม่งยังไม่ใช่เวลาคือมึงทำตอนนี้มึงตายก่อนนะตายก่อนที่จะไปถึงความฝันด้วยซ้ำอะแต่แล้วแบบก็รู้สึกว่าเราพูดเลยซ้ำไปซ้ำมาไหมแต่เราก็รู้สึกว่าแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอะกับการที่จะต้องอยู่แบบซัฟเฟอร์ทุกๆวันโดยที่แบบคาดหวังกับอนาคตที่แบบคาดหวังกับอนาคตที่จะใช้คำว่าอะไรนะที่ปลอดภัยอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนเราทำงานเก็บเงินเพื่อที่บั้นปลายชีวิตจะได้อยู่อย่างสงบสุขและมีเงินพอใช้แต่ไอ้ระหว่างทางอ่ะแม่งไม่ได้ทำอะไรที่มีความสุขเลยอ่ะตอนเนี้ยเราอีกสิ่งหนึ่งที่ question มากๆคือความสุขคืออะไรวะความสุขของเราอ่ะมันคืออะไรเหมือนพอเวลาผ่านไปเราจำไม่ได้แล้วว่าเหตุการณ์หนึ่งมันมีความพิเศษยังไงบ้างหรือความสุขมันความสุขมันคืออะไรอ่ะอยู่ดีแบบอยู่ดีๆก็กลายเป็นแบบว่าแบบคริสในชีวิตที่เราแบบไม่รู้ตัวตนของเราคืออะไรไม่รู้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแม่งแบบมันเหมือนเราจมหายไปท่ามกลางแบบความฝันอันพุ่งพ่านของคนนับล้านที่อยากจะแบบอยากจะโดดเด่นอย่างนั้นอะมันเหมือนทุกวันเนี่ยทุกคนต้องไม่เหมือนใครสิคุณมีจุดเด่นจุดดีในตัวเองอ่ะคุณเอาขึ้นมาได้นะแล้วเราก็กลัวมากว่าการที่เราจะย้ายจากแพลตฟอร์ม Public เนี่ยไปแบบอะไรที่มันต้องเสียเงินอ่ะมันก็จะกลายเป็นทุกคนคิดคาดหวังว่ามันต้องพิเศษนะเพราะว่าเราเสียเงินแล้วแต่แบบมันอาจจะไม่ได้พิเศษมันอาจจะไม่ได้พิเศษในแง่ว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทหรือเป็นอะไรที่เราแบบมีความพิเศษรอคุณอยู่ขนาดนั้นอะไม่ได้ว่าคุณจ่ายเงินมาเท่านี้คุณจะได้สิ่งนี้คือเรารับประกันได้แค่ว่าเราจะมีพอดแคสต์ให้คุณเดือนละ2ตอนแล้วเราจะเขียนนิวส์เลเตอร์ให้คุณเดือนละ1ฉบับซึ่งทุกอย่างอะมันก็จะออกมาจากตัวเราเองอะมันจะเป็นตัวเราจริงๆอะเราอาจจะแบบบางเดือนมันอาจจะยุ่ยมากหรือบางเดือนมันอาจจะดีมากคือเราก็ต้องขอโทษด้วยที่เราไม่สามารถแบบรับปากอะไรได้ขนาดนั้นเพราะเราแม่งก็แบบเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะที่แบบที่รู้สึกว่าเราอยากเล่าเราอยากแชร์มันยังมีสิ่งที่เราอยากเล่าอยู่เยอะมากๆเลยนะแล้วเราก็เวลาที่เห็นอะไรที่เราอยากเล่าอะเราก็อยากเล่าจริงๆเรารู้สึกว่าเราแบบเราอยากเล่าให้ใครสักคนที่อยากฟังอะมันคนรอบข้างเรามันถ้านอกจากแฟนแล้วเราก็ไม่รู้มีใครอยากฟังเรื่องของเราไหมแบบอย่างเพื่อนเราก็ไม่เคยแบบคุยอะไรถึงขนาดนี้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้คำว่าเราเยอะจังเลยรู้สึกว่ามันต่างเราต่างกันมากไงความคิดอะไรต่างๆนานาแบบแค่แบบทุกวันนี้เขายังคุยเรื่องแตงโมกันอยู่เลยอะแล้วเราก็แบบทำไมไม่ไปเรื่องอื่นกันบ้างวะหรือว่าอะไรก็ตามอะแบบ แบบเรามองต่างจากเขาไปมากๆไงมันเลยแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะมันจะเหมือนแบบอะไรไปพูดอะไรทำให้เสียอารมณ์ทำให้แบบวงแตกเปล่าๆอืมเราก็เลยมันถ้าได้ย้ายไปอีกที่นึงอ่ะมันก็จะเป็นอีกที่ที่เราเป็นตัวเรามากได้มากกว่านี้แหละเราคงพูดอะไรได้เยอะกว่านี้เหมือนตรงนี้มันพูดอะไรบางคนอาจจะฟังรู้สึกว่าเวกมากเลยอ่ะแบบพูดอะไรแบบกำกวมจังทำไมดูไม่ชัดเจนมันพูดแบบพูดโดยไม่ระบุชื่อแล้วมันก็จะรู้สึกจินตนาการไม่ออกใช่ป่ะเออแต่เราก็พูดได้แค่นี้แหละอืม
ขอโทษ
อืมแบบอืมรู้สึกใส่อารมณ์เยอะจังเลย อย่างนึงที่เราชอบว่าเวลาอัดพอดแคสต์อะเราจะไม่ตัดตอนเลยแต่เราก็จะพูดไปเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเรียวดีอะเออเราคิดอะไรเราก็พูดอย่างนั้นถึงแม้บางอย่างแบบเวลามาฟังเราจะแบบแหมแกพูดอะไรของแกออกไปเนี่ยไม่น่าพูดอย่างนี้เลยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ป่ะว่าในจุดนึงอะเราก็คิดแบบนั้นจริงๆเพื่อนๆมีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงบ้างอะเวลาที่รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเหมือนตอนนี้เราใช้ชีวิต2พาร์ทมากๆเลยพาร์ทนึงคือเป็นน้ำตาลที่แบบที่คนอื่นรู้สึกว่าเป็นน้ำตาลปกติกับอีกพาร์ทคือเป็นน้ำตาลที่แบบถ้าคนอื่นมาเห็นอะอาจจะรู้สึกว่ามึงไม่ปกติแล้วแหละมึงมีปัญหาแต่มันก็จะเป็นปัญหาที่แบบมึงทำไมเรื่องแค่นี้มึงต้องทำให้เป็นปัญหาด้วยวะเออขอโทษนะถ้าพูดไม่สุภาพแบบเออไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยอะอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าชีวิตมันยากมากเลยถ้าไม่ใช่คนรวยอะแล้วชีวิตมันก็ยากมากเหมือนกันอะถ้าคุณไม่ใช่คนรวยแล้วคุณไปเห็นพวกคำสรรเสริญคนรวยที่ทำอะไรธรรมดาแล้วแบบหรือว่าคำสรรเสริญคนรวยที่รู้สึกว่าโอ้โหดูสิเขาทำได้ขนาดนี้เลยนะคือแบบเดี๋ยวก่อนแบบว่าเขาไม่ถูกขนาดนั้นเขามีคนทำให้เขาขนาดนั้นเขาเป็นแค่แบบเขาเป็นแค่คนพูดอะเหมือนเขาเป็นแค่ผู้ประกาศข่าวอะแต่ว่าผู้ประกาศข่าวที่หน้าตาดีและมี privilege มันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดได้มากกว่า no one อะเออแบบ you're nobody แล้วแบบสมมติคุณพูดเรื่องเดียวกันคนก็ต้องสนใจคนที่เป็น somebody มากกว่าอยู่แล้วไงเราแบบมีปัญหากับสิ่งนี้ด้วยอะเพราะเรารู้สึกไม่เชื่ออะไรเลยแบบไม่เชื่อในสิ่งที่คนพยายามจะเชิดชูแล้วเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าเราผิดปกติเองหรือว่าอะไรกันแน่มันเลยทำให้แบบเวลาอ่านอะไรแล้วแบบอ๋อแบบไม่ค่อยซื้อไอเดียนี้เลยนะแล้วทีนี้ก็เลยกลับมาพูดกับตัวเองว่าแบบแล้วแบบเออแล้วแกล่ะเป็นใครเหมือนมันสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในนามของโนไซรัปลาเต้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับการสร้างตัวตนหนึ่งขึ้นมาในสังคมนี้เพื่อที่จะพูดอะไรบางอย่างเพราะว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่พร้อมจะออกไปพูดใช่ป่ะมันก็เลยมีเหมือนแบบร่างอวตารที่แบบเอาไว้พูดมันก็เปิดเราพยายามจะทำอะไรที่คล้ายกับสิ่งที่นักธุรกิจที่เราไม่ชอบทำนั่นแหละแล้วมันก็เลยแบบกลายเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ยอะไรของฉันวะเนี่ยในหัวแม่งแบบยุ่งมากเลยเราจะจบเรื่องนี้ไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราเริ่มพูดไม่รู้เรื่องละแต่นั่นแหละนั่นเป็นสิ่งที่แบบอยู่ในหัวของเรามากๆเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีปัญหาอยู่ในตอนนี้มากๆแล้วก็แบบทุกวันเวลาที่เลิกงานกลับมาบ้านนะเราจะรู้สึกไม่อยากคุยกับใครเลยอ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่ใช่ไหมล่ะเราอ่านเจอมาว่าแบบในขณะที่คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะพยายามกับงานหรือพยายามทำให้คนภายนอกยอมรับอ่ะแบบคืออย่าไปแบบอย่าไปรู้สึกว่าเราต้องทุ่มเทกับตรงนั้นขนาดนั้นเพราะมันมีบางคนเพราะยังมีบางคนที่เขาขาดเราไม่ได้อยู่คือแบบบางทีเราทุ่มเทให้กับสิ่งนอกตัวกับคนที่เขาไม่ได้จะมารู้จักเราหรือพร้อมจะแบบอบอุ้มเราในวันที่เราล้มอ่ะในขณะที่มีบางคนที่เขาหวังพึ่งเราอยู่นะคือแบบใช้คำนี้มันก็ดูเหมือนแบบว่าเขาเองก็คาดหวังประโยชน์จากเราแต่เหมือนเขาเองก็ขาดเราไม่ได้อย่างเช่นหมาของเราที่เราแบบที่เราเป็นโลกทั้งใบของเขาอะคือมันไม่ใช่ว่าวันนึงเราแบบนึกออกมั้ยเหมือนเราเลี้ยงหมาแล้วเราเอาหมาไปทิ้งแล้วเราคาดหวังว่าแบบเอออยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก็แล้วกันหรือว่าแบบคิดว่าเดี๋ยวสักวันหมาเราน่ารักขนาดนี้เดี๋ยวก็จะมีคนเอาไปเลี้ยงคือมันไม่ใช่ไงคือเขาอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่มีเราแต่ในขณะที่บางคนอะต ่อให้ไม่มีเราอ่ะเขาก็หาคนมาแทนเราได้แล้วเราก็เลยแบบเถียงกับตัวเองทุกวันอ่ะเหมือนเวลาที่กลับมาบ้านอ่ะเราก็จะแบบพยายามที่จะเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะเหมือนมันต้องปรับตัวแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากรับฟังปัญหาของคนที่บ้านเลยนะเราเองก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เราก็พูดถึงปัญหาของเราไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจปัญหาของเราหรอกแล้วเราเหนื่อยที่จะต้องมานั่งอธิบายด้วยว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่าเขาก็ยังมีความคิดแบบอดทนไปเถอะหรือว่าแบบโหทำไมแบบอย่างนั้นอย่างนี้คือมันมีเรื่องส่วนตัวปัญหาส่วนตัวบางอย่างเกิดขึ้นในครอบครัวของเราด้วยแหละแล้วเรารู้สึกว่าแบบการที่เราปล่อยให้มันจบไปแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปแก้หรือเราไม่ต้องเอาคนที่อยู่ในปัญหานั้นอะขึ้นมาเขย่าบีบเค้นว่าแบบทำไมแกทำแบบนี้อะแบบเราไม่ต้องไปคาดหวังคำตอบจากเขาอะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้ทั้งสองฝ่ายจบไปโดยที่แล้วต่อกันดีกว่าจะไปแบบรื้อฟื้นว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วทำไมมันถึงไม่ไปต่อทำไมมันเพราะว่าคนมันต่างกันมากๆอะมันอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วเราก็แฮปปี้ที่ถ้ามันที่ปัญหาจะจบแค่นี้มากกว่าเรามาแบบเราก็ move on ต่อไปมาแบบทุกวันเนี้ยมันก็เลยอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเราต้องปิดตัวเองปิดสวิตช์ตัวเองบางอย่างแล้วก็ไปเปิดอีกสวิตช์หนึ่งเวลาที่เราอยู่ที่บ้านเหมือนพ่อแม่ก็แก่แล้วใช่ป่ะล่ะแล้วเราก็มีนาที่แบบที่เหมือนเขาก็ไม่มีใครอ่ะจริงๆคือน้าเราอ่ะเขาไม่ใช่น้าแท้ๆของเรานะแต่เขาคือคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กแล้วกลายเป็นว่าเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนเราเขาอยู่ที่บ้านเราตั้งแต่ก่อนเราเกิดแล้วก็เราอ่ะก็คือคงเหมือนหลานเขาอ่ะแล้วเขาอยู่ห้องเช่าคนเดียวคือทุกวันอ่ะเขามีแค่ที่บ้านเราที่แบบที่เป็นร้านตัดเสื้อสังคมเขามีแค่นี้เลยแล้วมันเหมือนแบบถ้าเราปฏิเสธเขามันเหมือนเขายิ่งไม่มีใครใช่ป่ะถึงแม้ในบางครั้งเรารู้สึกว่าแบบเราไม่พร้อมที่จะรับอะไรมากไปกว่านี้แล้วแต่เราก็ต้องฝืนตัวเองเพราะเราปฏิเสธเขาไม่ได้อ่ะการปฏิเสธเขามันทำให้เรายิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองหนักเข้าไปอีกอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันเหมือนเราจะแบบทับถมตัวเองด้วยความรู้สึกนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนกลายเป็นแบบตอนนี้รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดเรื่องนี้ดีไหมเพราะมันดูไม่ได้เป็นปัญหาเลยซะทีเดียวหรือว่าแบบพูดออกไปแล้วมันจะมีใครเข้าใจไหมเหมือนแบบบางอย่างอะพูดออกไปมันกลายเป็นแย่ยิ่งกว่าไม่พูดแต่พอไม่ได้พูดมันก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดอันนี้มันน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบทำไมคนเราถึงต้องนัดเจอแบบควรจะแบบว่ามีไปคุยไปหาหมอไหมแบบไปหาหมอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจิตนักจิตใช่ป่ะอยู่ๆก็นึกคำนี้ไม่ออกแบบมันควรมีเวลาที่เราได้ระบายอะไรบ้างแต่เราแบบแต่เวลาที่เราจะระบายใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นภาระของคนอื่นอะเราเอาปัญหาของเราไปทับถมใส่คนอื่นเพราะว่าเรารู้สึกอย่างนั้นเวลาที่คนอื่นมาทำกับเราไงมันเลยทำให้พอเวลาที่เราจะทำสิ่งเดียวกันบ้างอ่ะเรากลายเป็นแบบเฮ้ยจะดีหรอเราจะพูดถึงเรื่องนี้ดีหรอมันดูเล็กน้อยมากๆเลยนะเราแบบเราพูดไปกลายเป็นว่าเราอ่ะเนี่ยแหละเป็นตัวปัญหาเองเราไปสร้างภาระให้กับใครเขาใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเลยแบบไม่รู้ว่าจะไปลงทางไหนเหมือนกันคือแบบการมาพูดในพอดแคสต์ที่พับบลิกมากๆก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอีกก็เลยแบบเป็นเหตุผลแต่เราก็หยุดพูดไม่ได้ใช่ป่ะมันเหมือนแบบว่า หยุดพูดไม่ได้มันเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้ระบายในทางช่องทางใดทางหนึ่งอ่ะมันอาจจะแย่ยิ่งกว่านี้อีกอ่ะแต่แบบก็เลยคิดว่าแบบย้ายไปอยู่ในอะไรที่แบบเป็นเซฟสเปซหน่อยๆก็แล้วกันนั่นแหละค่ะวันนี้ตอนแรกว่าจะไม่พูดอะไรเยอะนะกลายเป็นพูดเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นการบิดแฟร์เวลสำหรับทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้และอาจจะไม่ได้ไปต่อกับเราก็ขอบคุณที่ติดตาม No Syrup Latte Podcast นะคะยังไม่ได้จบแค่นี้หรอกแต่แค่ว่าจะไม่ได้อยู่ในแบบ Public Platform แล้วถ้าคุณไม่ได้ไปต่อก็อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ว่ายังติดตามเรื่องการอ่านของเราได้ทาง Instagram ใดๆนะคะ อยู่ดีๆก็จะตัดจบเอาดื้อๆแบบนี้แต่ว่านั่นแหละรู้สึกหมดพลังงานในการพูดแล้วอะพูดเยอะมากเลยว่าจะพูดนิดเดียวนี่ก็40กว่านาทีใครชอบฟังอะไรยาวๆน่าจะถูกใจกำลังขับมีใครฟังตอนขับรถไปไหนอยู่หรือเปล่าคือแบบว่ามีคนบอกเราว่าแบบฟังตอนกำลังขับรถขับข้ามต่างจังหวัดได้เลยคือพูดยาวมากจริงๆไอตอน EP อะไรสักอย่างที่พูดเรื่องชีวิตการทำงานของเราแล้วแบบคือเราก็ชอบฟังพอดแคสต์นะเราชอบฟังพอดแคสต์อารมณ์คนพูดไปเรื่อยๆแล้วฟังตอนอาบน้ำหมาฟังตอนทำงานบ้างยังพูดนะว่าเราชอบฟังอะไรแบบนี้มากๆใครมีพอดแคสต์อะไรประมาณนี้แนะนำเราบ้างนะคือมีครีเอเตอร์คนหนึ่งอะที่เราแบบ subscribe เขาใน Patreon เนี่ยแหละแล้วเขาก็คือคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาทำพอดแคสต์พูดอะไรแบบนี้ด้วยคือเราติดตามเขามานานมากเลยอะเราไปย้อนดูว่าเราติดตามเขาครั้งแรกอะก็คือปีแบบ2015หรือ2012เนี่ยแหละเราก็ตามเขามาตลอดตอนแรกเขาก็อยู่ในโซเชียลแพลตฟอร์มทั่วไปแล้วมันก็เหมือนเขามีแบบมีปัญหาส่วนตัวบางอย่างคือแบบว่าตกงานกระทันหันแล้วก็เลยแบบก็เลยทำ Patreon ขึ้นมาคือเขาเองก็มีคนติดตามประมาณนึงแต่เขาเป็นแบบเป็นระดับแบบ global ไงเป็นแบบว่าเป็นฝรั่งที่แบบมันก็มีผู้ติดตามที่เยอะอ่ะเขาก็เลยเปิด Patreon แล้วก็ให้ subscription แทนเพื่อที่จะแบบมันก็แบบเป็นข้อแรกเปลี่ยนอย่างนึงในความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้แต่เขาไม่ได้แบบคือเขาเป็น illustrator นะเขาก็ไม่ได้เป็นแค่พูดพอดแคสต์อย่างเดียวคือเขาก็มีทำของขายอะไรด้วยทุกคนลองไปตามเขาได้นะคะเขาชื่อ Friend Nerd เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ใน description box แล้วกันเผื่อใครสนใจเราชอบเขามากๆเลยอะแล้วแบบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรากับ Friend คล้ายๆกันก็คือ Friend อะเป็นแบบคนชิลีเป็นแบบซึ่งลาตินอเมริกากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม่งแบบวัฒนธรรมคล้ายกันมากความคอนเซอร์เวทีฟเอ่ยความเผด็จการเอ่ยวิถีสังคมครอบครัวใหญ่เรื่องแบบทาบูทั้งหลายแบบเหมือนกันสุดๆอ่ะใครอ่านร้อยปีหรือว่าใครที่เคยแบบอ่านประวัติศาสตร์พวกแถบลาตินอเมริกาแบบน่าจะแบบรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างได้นั่นแหละเราเลยแบบรู้สึกว่าเราลิงก์กับเขาได้มากๆแล้วมันก็เป็นความรู้สึกประหลาดที่แบบเราติดตามใครคนนึงได้นานขนาดนี้เลยเหรอมันเลยแบบเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงด้วยว่าถ้าเราจะทำของเราอ่ะมันก็น่าจะได้นะมันเหมือนแบบเป็นเรื่องเหลือเชื่อไหมที่แบบมันมีใครสักคนบนโลกนี้ที่เราไม่เคยรู้จักแล้วก็อยู่คนละทวีปอยู่คนละที่คือตอนนี้เขาอยู่นิวยอร์กแต่เรารู้สึกเราเชื่อมโยงกับเขาได้มากๆแล้วเราก็ฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วมันสะท้อนบางอย่างมันทำให้เราคิดอะไรบางอย่างได้แล้วแบบเรารู้สึกเอนจอยไปกับเรื่องที่เราเล่าที่เขาเล่าแล้วเราก็เลยแบบรู้สึกว่าคือก็มีคอมเมนต์มาแหละว่ามีหลายคนที่เอนจอยกับสิ่งที่เราเล่าแล้วเราก็จะดีใจมากๆว่าแบบอย่างน้อยแบบสิ่งที่เราซัฟเฟอร์บางอย่างมันยังจะใช้คำว่ามีประโยชน์ได้ไหมคือมันยังทำให้แบบโหยอยากร้องไห้จริงๆนะขอโทษด้วยที่แบบคลิปนี้ไม่ค่อยโอเคเลยเดี๋ยวเรามาแป๊บนึงโอเคกลับมาแล้ว ขอโทษด้วยนะคะถ้าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของใครสักคนแล้วแบบต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยช็อกหรือเปล่านั่นแหละเราเลยรู้สึกว่าต่อจากตะกี้นี้คือว่ามันคงจะดีอ่ะถ้าสิ่งที่เราเล่าอ่ะได้ส่งต่อพลังงานบางอย่างหรือได้ช่วยทำให้ใครที่แบบกำลังรู้สึกไม่ดีอยู่อ่ะได้เข้าใจว่ามีคนรู้สึกแบบเดียวกับเขาอยู่เหมือนกันนะมีคนที่เจอปัญหามีแล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงนั่นคือสิ่งนึงที่เราแบบเราเองก็ต้องการมากๆเลยว่าแบบเรารู้ว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอะสักวันนึงอะมันก็จะผ่านไปได้เหมือนที่เราเคยพูดมาก่อนหน้านี้เราเคยแบบรู้สึกแย่มากตอนที่เราตกงานแล้วก็พอเราได้งานเราก็รู้สึกว่าเราผ่านมันมาได้แล้วแต่พอเราเจอปัญหาที่ทำงานเราก็รู้สึกว่าเรากำลังซัฟเฟอร์อีกแล้วแล้วเราก็แบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ่ะมันจะพ้นไปจากตรงนี้จนวันนึงที่แบบเราพ้นไปแล้วจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตแม่งไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่ในช่วงที่อยู่ระหว่างกลางอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นอะไรที่แบบโคตรแย่พูดได้แค่เนี้ยแบบมันเราอธิบายแย่มากเลยแต่มันก็แย่จริงๆนั่นแหละเราแบบ
แล้วเราฟังแฟรนใช่ป่ะบางเรื่องเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะลิงก์กับเขาเราโอเคแบบมันมีวิธีมันมีทางออกหรือมันมีแบบทางตัวช่วยอื่นอะถึงแม้ว่าเรายังไม่สามารถจะเคลียร์ปัญหาตรงหน้าไปได้แต่มันก็มีวิธีที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เรารู้ว่าการพูดอะคือสิ่งที่การระบายออกอะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ใช่แบบกับทุกคนที่เราสามารถพูดสิ่งนี้ได้ใช่ไหมล่ะคือนอกจากกับแฟนเราที่เราแบบเรารู้สึกว่าเราสามารถพูดกับเขาได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็พร้อมที่จะรับฟังเขาทุกคนมีเซฟโซนไม่เหมือนกันน่ะแล้วถ้าสมมติว่าวันนึงเขาแบบฟังเรากลัวมากเลยอะถ้าวันนึงแบบเหมือนเราพูดไปแล้วเราแบบแล้วเขารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีเซฟโซนของเราอีกต่อไปแล้ววันนั้นเราอาจจะแบบเราอาจจะแย่ไปเลยก็ได้แล้วเราก็แบบมันก็อยากมีสักที่นึงที่ให้เราแบบได้พูดอะไรออกไปเรื่อยๆอ่ะคือทุกคนอ่ะไอ้ Patreon เนี่ยทุกคนสามารถ unsubscribe ได้นะคะมันไม่ใช่ว่าแบบ subscribe แล้วมันจะแบบแล้วมันจะต้องแบบหักเงินทุกเดือนไปตลอด1ปีคือคุณสามารถแค่แบบเสียเงินเดือนเดียวแล้วรู้สึกว่าแบบเดือนถัดมาเรารู้ว่าทุกคนอ่ะแบบมีแบบปัญหาทางด้านการไม่ใช่มีปัญหาทางด้านการเงินนะมีแบบว่าเงื่อนไขทางด้านการเงินไม่เหมือนกันคุณอาจจะแบบอยากให้กำลังใจอยากซัพพอร์ตเราสัก1เดือนแต่อีกเดือนนึงคุณรู้สึกว่าแบบเตือนเนี่ยคุณเองก็ไม่พร้อมเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเลยคุณสามารถ unsubscribe ได้โดยที่แบบตัว Patreon น่ะก็แบบไม่ได้โชว์ว่าใครชื่อแบบว่าคุณ A ยกเลิกคุณ B ยกเลิกอย่างงี้นะมันก็จะแบบเป็นแค่ยอดเงินที่หายไปอ่ะเราแบบเราก็จะโชว์แค่แบบแค่นั้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดอยากจะรู้ด้วยอ่ะว่าเหตุผลแบบทำไมเราทำไม่ดีหรอหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองอะตอนที่เราซับแฟนเนิร์ดตอนแรกอะเราก็อันซับไปหลายรอบมากเลยนะซับแล้วก็อันซับแล้วก็กลับไปซับใหม่คือจนตอนหลังก็ซับพอร์ตเขามายาวๆแบบเป็นปีแล้วแหละไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกอะไรแบบบางทีเราก็ไม่ได้เข้าไปดูสิ่งที่เขาโพสต์ตลอดหรอกแต่ก็สิ่งที่เราติดตามเป็นประจำก็คือพอดแคสต์ของเขาอะซึ่งมันก็จะอยู่ในนั้นตลอดสามารถแบบกลับไปย้อนฟังได้ก็เลยไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกกังวลว่าถ้าเสียเงินแล้วเราจะต้องเสียเงินตลอดไปคือแบบสามารถยกเลิกได้โดยแบบง่ายดายมากๆก็แค่ว่าแบบเข้าไปกดยกเลิกแล้วมันก็จะแบบเหมือนรูปแบบเว็บทั่วไปก็จะมีถามนิดหน่อยว่าแบบทำไมถึงอยากยกเลิกหรอแล้วมันก็จะมีติ๊กทั้งที่แบบว่าเหตุผลอื่นก็คือไม่ต้องใส่เหตุผลหรือว่าแบบเดือนนี้ไม่พร้อมอะไรแบบเนี้ยมันเป็นเหตุผลธรรมดามากๆคือแบบเรามันก็ทางเว็บเองเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบสเปซิฟิกขนาดนั้นว่าแบบว่าทำไมคุณถึงจะไม่ไปต่อแล้วถ้าเกิดคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณอยากจะกลับมา subscribe ก็ได้เสมอเราก็ยังเปิดต้อนรับทุกคนเสมอนะเราก็แบบขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังแล้วก็จะติดตามไปในที่แพลตฟอร์มใหม่ด้วยเหนื่อยจังเลยรู้สึกพูดยาว EP นี้เราขอจบแค่นี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนอีกทีแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาตลอดหวังว่าจะได้เจอกันใน Patreon นะคะยังไงเราจะมาลงรายละเอียดให้อีกครั้งเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย